günler, vaxtınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi əsas xəbər başlıqları. Gürcüstan parlamenti Dumanın qərarına cavab addım ata bilər. Türkiyəli sürücülər Naxçıvanla sərhəddə etiraz aksiyası keçirib. Fələstinin qaçqın düşərgəsində silahlı qarşı durma olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Gürcüstan parlamenti Rusiya Dövlət Dumasının qərarına cavab addımı ata bilər. Exo Moskva stansiyasında məlumatına görə Gürcüstan parlamentinin vitse-spikeri Mikhail Machavaryani bu barədə bəyanat verib. Dünən Rusiya Duması qətnamə qəbul edib ki, əgər Gürcüstan NATO-ya daxil olsa, onda Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımalıdır. Qətnamə hökumətə tövsiyə xarakterlidir. Amerika isə Rusiyanı Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliklərini tanımaqdan çəkinməyə çağırıb. Dövlət katibinin müavini Daniel Frid Gürcüstanın Rustavi 2 televiziyasında müsahibəsində deyib ki, Moskvanın bu addımı böyük səhvlik olar və çoxlu problemlər yaradacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Azərbaycan istəyir Gürcüstan və Rusiya arasındakı bütün anlaşılmaz məsələlər diplomatik yollarla həll olunsun. Azərbaycanın Aşbıdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə deyir ki, separatçı regionların tanınması ilə bağlı qərarın verilməsi rəsmi Moskvanın marağında deyil.
Təbii, Rusiya Duması hansısa bəyanatlar qəbul edə bilər, ancaq hesab edirəm ki, Rusiyanın öz marağında deyil daha kəskin addımlar atmaq. O ki, qaldı Dağlıq Qarabağ bizi daha çox maraqlandıran məsələ. Biz dəfələrlə demişik ki, Kosovada olan hadisə prezident ola bilməz. Bu tamamilə başqa bir məsələdir və Rusiyanın bizim, belə deyək, münaqişiyə hansısa formada yerin dəyişdirilməsi mümkün deyil.
Səməd Seyidov. Dünən türkiyəli sürücülər Naxçıvanla sərhəddə etiraz aksiyası keçirib. Aksiya qatılan 200-ə yaxın ağır tonnajlı maşınların sürücüləri Naxçıvan gömrükçüləri tərəfindən onlardan alınan rüsumun 40 dollardan 100 dollara qaldırılmasına etiraz ediblər. Aksiyacılar bir neçə saat maşınlarla gömrük məntəqəsinin qapılarını bağlayaraq alınan rüsumun endirilməsini tələb ediblər. Əks halda onlar Muxtar Respublikaya yük daşımaqdan imtina edəcəklərini bildiriblər. Sürücülər deyiblər ki, Naxçıvana girişdə onlardan dərmanlama və tərəzi adı altında rüsum alınır. Ətraflı Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Hadisənin böyüməməsinin qarşısını almaq üçün İqdır valiliyindən aldığımız məlumata görə İqdırın valisi Sayın Səfət Qarahisarlı da aksiya iştirakçıları ilə görüşüb, onlardan aksiyanı dayandırmağa xahiş edib və bildirib ki, Naxçıvan tərəfindən sürücülərə tətbiq edilən vercinin qaldırılması ilə bağlı artıq Azərbaycanın Qarşıdakı baş konsulluğu məlumatlandırılıb. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın aidiyyatı orqanları ilə danışıqlar da aparılacaq. Yalnız bundan sonra aksiya müvəqqəti dayandırılıb. Güvənlik tədbirləri məqsədi ilə Diluzu gömrük keçid məntəqəsinin ətrafına Türkiyə jandarması ilə bərabər xüsusi təyinatlı dəstələr də yerləşdirilib. Bayram tətili olduğuna görə hadisə ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının aidiyyatı orqanları ilə hər hansı bir əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğu ilə əlaqə yaratmaq mümkün oldu. Konsulluqdan verilən məlumata görə aksiya dayandırılıb və sürücülər 100 dollar ödəyib Naxçıvana yük daşımağa müvəqqəti razılıq veriblər. Məbləğin hansı səbəbdən qaldırılması ilə bağlı sualımıza isə konsulluqdan bildirdilər ki, onlarda olan məlumata görə məbləğ Muxtar Respublikada magistral yolunun çəkilişi ilə bağlı qaldırılıb. Muxtar Respublikaya ərzaq eləcə də tikinti materialları əsasən Türkiyə Respublikasından gətirilir. Əgər ağır yük maşınlarının sürücüləri Naxçıvana mal daşınmasından imtina edərlərsə, Muxtar Respublikada ərzaq məhsullarının eləcə də tikinti materiallarının qiymətlərinin qalxacağı istisna olunmur.
Məlahət Nəsibova. Qırğızistanın tanınmış jurnalisti Yuri Aleksandrov və onun həyat yoldaşının meyidləri tapılıb. Meyidlər paytaxt Bişkekdən aralıda aşkar olunub. Hüquq mühafizə orqanları isə bilirlər ki, qətillər soyğunçuluqla bağlı ola bilər. Qırğızistanda rus dilində nəşr edilən Veçerni Bişkek qəzetinin müxbiri və onun həyat yoldaşı martın 7-sindən Bişkekdə şirkətin şənliyindən sonra itkin düşmüşdü. Hacı Abaşılovun qətli onun xidməti fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dağıstan Dövlət Televiziya və Radio Komitəsinin sədri Abaşılov dünən axşam Maxaçqalada qətli getirilib. Qətli araşdıran prokuror deyib ki, əsas versiya komitə sədrinin işinə görə öldürülməsidir. Abaşılov və onun sürücüsü ilə maşınındaca güllələnib. Komitə sədri yerindəcə keçinib, sürücü isə yaralanmışdı. Hazırda sürücünün vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilir. Milis hələlik qatillərin maşınını və silahını tapdığını deyir. Cinayətkarlar isə gizlənə biliblər. Dünən səhərsə Moskvada daha bir qətl törədilib. Rusiyanın birinci kanalı ORT-nin müxbiri İlyas Şurpayev qətli yetirilib. Bu da əslən Dağıstanlı idi. Rusiyanın Jurnalistlər Birliyi hökuməti hər iki qətli ciddi şəkildə araşdırmağa çağırıb. Fələstinin qaçqın düşərgəsində dünən axşam silahlı qarşıdırma olub. Bir nəfər ölüb, dördü isə yaralanıb. Qarşıdırma radikal sünni tərəfdarları ilə Fəth qruplaşmasının yaralıları arasında baş verib. Səbəb isə Fəth tərəfdarlarının sünni sahə komandirini tutub Livan hərbçilərinə təhvil verməsi olub. Və sonda Çin Tibetdəki qarşıdurmada ölənlərin sayının 19 olduğunu deyib. Əvvələr isə 13 adamın öldüyü bildirilirdi. Rəsmilər təxminən 600 adamın yaralandığını da deyirlər. Amma Tibetin sürgündə olan hökuməti ölənlərin 100 nəfər olduğunu deyir. Dünən Çin ilk dəfə olaraq etiraf edib ki, Tibetdə nümayişlər vaxtı kütləyə atəş açılıb. Bu saatda bu qədər. Hazırlıq radiosunun xəbərləri bir də bir saatdan sonra olacaq. Efirimiz isə tanımışlar və izlə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sil göz yaşın, qara gülən ağlama bəlmədir. Sil göz yaşın, qara gülən ağlama bəlmədir.
Beləylə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımovdur. Alim bəy, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə minnətdarım.
Çox sağ olun, minnətli düşməniz olsun.
Var olun. Dəvət elədik, gəldiniz. Ona qədər haradaydınız?
Biz səhər uşaqlara məşq qoymuşduq. O məşqi bir bazı yoluna qoyub. Dayı, sən səsin mərahətindəndir mi, nəyindəndir mi, dayı, etiraz edəmədim.
Allah səs giyirəməsin.
Sizə Allahım.
Əvvəllər də axtarmışdıq sizi və işiniz çox olurdu. Doğrudan mı bu qədər məşq edirsiniz?
Yox, məşqə görə deyil. Mən ümumiyyətlə bu danışmağa çox yerə çağırırlar. Oxumaqdan çox danışmağa çağırırlar. Valla mən belə deyirəm ki, mən özüm ümumiyyətlə danışmağı sevməyən adamam. Yəni, düzü sözü nə danışıq qabiliyyətim yoxdur, nə də ki, elə bir materialım yoxdur ki, danışım. Çünki danışmaq üçün gərək kitab oxuyasan, qəzet oxuyasan, oradan informasiya alıb danışasan. Mən də elə deyirlər, nə var, nə yox, sağ anadolmuşsan, demək ki, daha hər yerdə var, daha sağ anadolmuşsan, mənim nə danışacaqsan. Ona görə sözüm olmadığından biraz qaçıram bu söhbətlərdən.
Amma adamlar var ki, kitab oxumaq, qəzet oxumaq məsələsindən hətta kənar olsalar belə onların özü cəmiyyət üçün kitaba, deyək ki, bəlkə də daha böyük mütaliyə üçün vasitələrə çevrilirlər. Ona görə onlardan soruşulası və onları danışdırılası məncə çox şey olur. Siz də belə adamlardan
mən də həyatda yəni, gördüyüm və bəyənmədiyim, bəyəndiyim özümə məxsus işlər var. O haqqında biraz az da olsa cəmaatın keyfinə dəyməmək şərti ilə müəyyən razılarımı, narazılarımı danışa bilərəm.
Alim bəy, bax, sözsüz ki, kifayət qədər uzun müddətdir sənətdəsiniz, amma lap ilk dəfə sizi mən görəndən mənə elə gəldi ki, qəfildən çıxdınız. Niyə bu təsəvvür məndə var? Çünki başqa sənətkarlar var ki, biz onları müşahidə edirik. Əvvəl yavaş-yavaş oxuyurlar, zəif biraz, sonra güclənirlər və sonra günlərin bir günü tanınmış sənətkar olurlar. Amma siz elə bu cəmiyyəti belə çıxıcı qəfildən yaxaladınız. Çünki elə görünən gündən belə kifayət qədər istənilən sənətkar oldunuz.
O iki tərəfli oldu. Həm siz deyən kim oldu, həm də cəmiyyət məni yaxaladı. Çünki məni ətrafım, yəni qovum əqrəbə, olduğum kənd məni təxmini belə bir səsi olan kimi tanıyırdı. Amma düz mən o təzə-təzə musiqinin muğamını öyrənəndə mənim tələbə yoldaşlarım hamısı gedirdi, çörək pulu qazanırdı və mənə də təkliflər olurdu təktük. Düz mən cümlə deyim ki, pul var idi, getmirdim. Yox, mən də elə cümlə 1 manat, yəni 50 köpük, bir kofe, bir kojik, orada bir yaxında bir dükan vardı. Gəlib orada yiyirdim, tez gəldim sinifə. Mən elə belə fikirləşdim ki, əgər bu işə başlayıramsa, qoy bu sənəti mən heç olmasa bir balaca mənimsəyim ki, məsələn, o vaxtı bu əsas sənət toylarda gedirdi. Toylarda birdən mənə bir muğam deyəndə, bir ritmi muğam deyəndə mən onu deməyim ki, mən bilmirəm. Ona görə mən onu elə bil ki, qismətim də belə idi ki, elə örgənən kimi də böyük sənətkarımız Hacı Məmmədov, yəni məni çağırdı, bir qulaq astı, o ilə mən ilk sənətdə addım atmışam.
Çıxdınız və hamı sizi qəbul elədi.
Çıxan kimdə başladılar, toylar gəldi, baş qarışdı, bax belənçinə, indiyə gəlib çıxmış ora.
Sizin həm də yaxşı belə qazanan, qiymətləndirilən sənətkarlardan hesab eləyirdilər. Elə indi də məncə o cürdür.
Yox, biz o vaxtı elə o tarcamança, yəni o muğam ifaçılarının içində, yəni elə qiymət də verirdilər. Rayonlara da mən çox gedirdim, çünki tarcamança rayonlarda çox az-az gedirdi. Əsas paketlərindən istifadə olunurdular. Mən hərdən birdən görsən rayonlara da toy tuturdum. Məsələn, o vaxtı ən modda olan müəyyən o muğamlar qədər də mən o tarcamança ilə pul danışıb gedirdim. Yəni, o vaxtlar var idi. Amma, valla elə, məsələn, haylə gələn, vaylə gedər. Elə uçdu getdi hamısı.
Özünüz ki, qalırsınız. Həmin o keyfiyyətləri saxlayırsınız. Deməli, hər şey var. Alim bəy, bu rayonlardan deyirsiniz, bax, gedirdiniz. Bütün rayonlar sözsüz ki, maraqlı olar. Amma hansını da biraz bəlkə can atırdınız daha çox, bəlkə getməyə mi, dəvəti daha həvəsinə bəlkə qəbul eləyərdiniz. Bax, olur belə bir şey.
Bu aydındır ki, bu Bakı kəndlərində, yəni ki, doğrudan da bu tarkamançıya çox qiymət verirdilər ki, onun da səbəbini mən çox araşdırdım ki, orada oynayan yox idi. Bu toy məclisi də saat 6-dan 12-yə qədər getməlidir. Əgər oynayan yoxdursa, bu məclisi necə doldurmaq olar? Ancaq muğam gərək oxunsun orada. Çünki o mahnı ilə qutaran bir şey deyil. Saat 6-dan 12-yə qədər nə qədər mahnı oxumaq olar ki, o toyu qutara biləsən. Ona görə dəstgahlar oxunurdu orada. Həm də, məsələn, orada bir 10 nəfər başı çıxan var idisə, qalan 90% da, məsələn, o 10%-ə hörmət edib qulaq asırdı. Yəni, bilənsinə, o kətlər də ki, vallahi billahi, mən elik rayonlarda olmuşam ki, məsələn, dedilər, burada məsələn, heç az tarkmançı olub, burada indi isəm, gələn modun mahnı oxuyasın. Dedim ki, mən modun mahnı bilmirəm. Öyle titriyə-titriyə keçdim işin başına, başladım öz bildiklərimi oxumağa. O, onlar dediyi zakaslar ki, olacaqdı, nə bilim, ana ürəyi, nə bilim, cürbəcür qəzəllər, hamısı yaddan çıxdı. Yəni ki, biz öz ifamızla, yəni onlar qanı oldular və mənə elə gəlir ki, həm bizim yadımızda, həm də olan yadında qalan bir şeydir, o Sündü kəndində idi. Yəni, hara gedmişiksə, biz cəmaatın fikrini nəzərə alıb eləməmişik. Yəni, bizdə nə varsa, gücümüz nəyə çatırsa, Allah deyibən, o işə başlamışıq, cəmaat da görür ki, qarış, bu bacardığın işləyir, tər tökür. Yəni, xaltur eləməmişik, bir Allah şahiddir. Ona görə də susublar cəmaat, pulunu da hörmət ediblər, insan kimi də hörmət ediblər. Demək olar ki, yaxşı olub.
Alim bəy, muğam nədir? Hər hənin muğam haqqında öz düşüncəsi var. Bax, sizin təsəvvürünüzdə muğam nədir?
Valla, elmi cəhətdən, kitab cəhətdən mən onu izah edə bilmərəm. Yəni, onun musiqişünasır yaxşı, daha dəqiq deyər. Amma mən elə bilirəm ki, bu muğam mənəvi bir zövqdür, mənəvi bir qidadır. Yəni, çox yerlərdə olub ki, məsələn, mən biraz qanım qar olub, nə olub? Bizim adi bir kasetdə bir muğama, bir hansı xalqınsa bir folklor musiqisinə qulaq asmışam, görmüşəm ki, mənim o darıxmağım gedib, sonra bilmişəm ki, hə, demək, mənim mənəvi ehtiyacım olub o qidaya. Ona görə mən bunu elə bir mənəvi qida kimi qəbul edirəm.
Bax, siz oxuyanda, yəni siz özünüz özünüzü görmürsünüz, amma biz sizi görürük də, yəni bir tamaşaçı olaraq. Mənə elə gəlir ki, siz səhnədə deyilsiniz, haradasa başqa yerdəsiniz. Harada olursunuz, maraqlıdır.
Onu çalışıram ki, yəni bu bir balaca özüm də özümə qıraqdan baxım, tamaşaçı vəziyyətində, yəni orada 2-3-ə bölünür insan özü. Yəni, bir musiqi necə getməlidir, bir müşahidçilər necə çalmalıdır, kim çox çaldı, bir az da obrisi çalmayan çalsın və qəzəllər necə getməlidir, mahnılar necə getməlidir. Bir də çalışıram ki, yəni ki, o canlı həyatdan, yəni bir balaca ayrılım ki, insanlar da öz problemlərini bir balaca düşünməyib o hala gəlsinlər. Hərdən birdən o tamaşaçılarla söhbət edəndə mən görürəm ki, o fikir gəlir öz yerini tapır. Deyir ki, mən qovuşdum Allaha, bir deyir, məni qaldırdın ucalara, nə bilim, ay günəş, məsələn, biz xaricdə idik, bir xanım Fransanın kəndində idi, gəldi deyir ki, çox belə əlinə zadına danışır, çox razıyam, belə filan. Mən də sağ ol dedim, daha heç nə bilmirəm, dil bilmirik. O da gəldi salfet qanın üstünə bir adam şəkli çəkdi, bir də göyün ulduzlar, ay şəkli çəkdi ki, yəni sən bizi oralara qaldırdın. Yəni bu yolla ki, mən haradasa tamaşaçıların fikrin tam yox, az faizini görürəm ki, hə, bu yolda gedməyinə dəyər. Çünki bir təmizləyici, bir ruhi qida yolu budur. Bəlkə bundan da asandı var, mən düz bir özümü həlak eləyirəm. Ondan da asandı, hələ gəlib çıxmayıb. İnşallah ki,
İnşallah gəlib Allah çıxmayıb. Bax, biri, məsələn, deyək ki, o ulduzlara gedir, biri ay, bəlkə sizi dinləyəndə müxtəlif. Bəs sizin özünüz üçün hara getmək daha yaxşı olur, rahatlandırır. Bəlkə ruhən, bəlkə cismən, nəsə.
Valla, mən o ifa vaxtı heç düşünməmişəm ki, orada mənim səsimə bir problem olar və bura geçsəm bir xaricilik olar, bura geçsəm bir tamaşaçıya bir pis təsir başlayaram. Ona görə mən düşünməmişəm onu. Yəni, o bir şey var ki, ölmə ölmədi, xırlamaq nə deməkdir. Ora çıxanda artıq mən oğlum ya ölüm çıxışı ilə çıxıram və ya yaxşı olsun, ya da ki, olmasın. Yəni, bilənsi bir şeylə gedirəm. Hələ ki, Allah-u Teala yol verir. Həlbəttə, hazır olmayanda da mən çalışıram, çıxmayayım. Və istəyirəm ki, bu canlı həyatdan biraz uzaqlaşa bilim. Daha hara gedməyim, valla çox şeylər olar ki, məsələn, adamın balaca bir problemidir, düşünürsən, onu fikirə salıb oxuyursan, nə bilim, sənin xətirə kimsə dəyib, onu düşünüb oxuyursan, yəni, Allaha düşünüb oxuyursan, imdad istəyib oxuyursan, çox hallar olub. Onun bir nöqtəsi yoxdur ki, mən deyim ki, belə. Əsas odur ki, bir yoxluq içində çapalamaq kimi bir şeydir. Yəni, bir mənbə yoxsaydı, yaxın ki, oraya geyib nəsə ola bilərdi. Mənə gəl ki, o əl çatmaz bir hisslərdir ki, o haqqında düşünürsən və bu aləm alınır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Alim Qasımovdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xətirinizə dəyən olur heç sizin?
Çox dəyiblər və indi də tətdə sağ ola deyirəm hərdən birdən ki, yaxşı ki, xətrimə dəyiblər ki, müəyyən o oxumaqlar ki var toyxanalarda, nə bilim, müəyyən yerlərdə o xətirə dəyməyə görə tamam ayrı bir sənət yaranım məndə və onu mən çox vaxtı yazırdım, onu mən özüm də sonradan öyrənmişəm. O hindi də elə bir ki, elə muğam sənətinə, o çararlarına yazılan bir şeylərdir.
Qınayanlar oldu sizi bir vaxtlar özlərinin təqib olunduğunu deyən adamlar, yəni hansısa formada sıxışdırıldığını deyən böyük sənətkarlar sonra sizi qınadılar. Düzdür, sonra onların bir hissəsi etiraf elədi ki, bəs sizi tanımayıblar. Biri dedi, Fransada tanıdım alimi, biri dedi, filan yerdə tanıdım. Belə. Həmən an sizin üçün necə təsir bağışlayırdı? Yəni, yaşlı sənətkarlar, belə desək, bir hücum elədilər sizə.
O hücumda mən elə bir gecə ola bilər ki, mən biraz çox düşündüm, həm də biraz içimdə bir təlatum əmələ gəldi. Amma sonra mən onlara cavab vermədiyimə görə, onlara fikrimi demədiyimə görə o rahatlıq məndə oldu. Çünki mən fikirləşdim ki, mən cavab versəydim, onlar da cavab versəydim, mən cavab versəydim, artıq mənim yəni özümə bəlkə də ucuzlaşdırardım. O cavab vermədiyimə görə, yəni öz işimi davamına görə o rahatlıq məndə baş verdi yenə. Yəni, artıq bu yol gedir, yəni bu poiz gedir. Ona görə artıq bunu mən ya dayandırmalıyam, ya da ki, mənzili gedib çatmalıdır.
Bax, o poiz dediniz gedir. Adətən deyirlər, muğam oxunur. Hərdən mən elə gəlir ki, muğam oxunmur. Muğam özü uzaq bir keçmişdən yol gəlir və müxtəlif, deyək ki, belə keçidlər tapır, oradan çıxır. Təmiz muğamdan gedir söhbət sözsüz ki, təmiz səsdən, kamil səsdən gedir. Müxtəlif bir keçidlər tapır və oradan çıxır, insanlar eşidir. Deyək ki, o keçidin biri də belə demək mümkündürsə, Alim Qasımovun boğazı idi ki, oradan da gəldi o səs çıxdı. Amma sizdən çıxan o muğam biraz, yəni biraz deyəndə kifayət qədər fərqli oldu bəlkə deyək. Bəlkə başqa cür oldu. Bəlkə muğam lap qədim formasını tapdı deyək ki. Nə idi bax bu? Nədən yarandı ki deyək ki siz hamını təkrar eləmədiniz?
Mən başlayanda məsələn mənə çoxsu gəlir deyirdi ki sən xan kim oxuyun, həm ki filan kəs kim oxuyun. Mən məsələn başlayanda məsələn Seyid Şunuskudan qidalanırdım. Nə bilim Hacıboz Hüseynovdan çox dərslərimdə olub öyrənmişəm. Yəni, mənə deyək görənlər deyək ki, Hacıboğan səsi bəmdirsən, səsini cildirsən, başqa xanandaların yolunu oxuy. Nəsə bu, mən də öz bildiyim elə bir bazı deyəqin ki, mən də bir, nəsə bir xasiyyət ki, elə öz bildiyimlə gedirəm. Məsələn, mən olurdu ki, bir toyda bir muğamı 3 dəfə oxuyurdum. Yəni, o tamaşaçılar da mən əsli, o muğam həvəskarlarını da mən görürdüm. Neynirdim? Mən istəyirdim təzə bir qəzəl örgənim onlar üçün maraqlı olsun. Çünki o gələnlər onsuz da məni təzə görürdü. Amma Bakı kətlərində eyni dinləyicilər çox rast gəldiyimə görə, mən istər-istəmə özümdə yalan içimdə bir nadirlik vardı. Həm də deyirəm, mən özümün çox böyük bir tənqidçi bir dinləyicisiyəm. Yəni, mən özüm-özümü dinləyirəm. Mən hərdən keyf noxuyanda bir özümdə ağlayıram. Yəni, özüm zövq alıram, nəyisə də. Ona görə elə çox vaxtı da, məsələn, özüm öz keyfimə də oxumuşam ki, özüm keyf alım. Nə də ruzu gələr, amma elə görürəm, elə öz keyfimi oxuyanda ruzu gəlir. Öz keyfimi oxuyanda sağ ol gəlir, deyirəm, elə onda da elə, da mən niyə cəmaat üçün oxuyuram, elə özüm çox oxuyuram. Həm də o, elə görürsən, seçilir. Cəmaat üçün oxuyanda ola bilsin, 90% cəmaatın xoşuna gələrsəm, amma indi onların içində bilən az olar. Amma özüm soxanda 10%-in xoşuna gəlir, amma deyirəm elə 10% bilir də. Elə mən çalışmışam 10% üçün oxuyam. Ona görə bu, bax, bu ana gəldi, çıxdı.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Mən bir dəfə sənətkarlardan birinə sual verdim, bu indi üzvü olan sənətkarlardandır. Yeni ortaya çıxan müğənnilər müxtəlif müsabiqələr təşkil edirlər, o da gedir həmin müsabiqələrdə iştirak edir. Mən ona dedim ki, yəni bu siz kifayət qədər əvvəldən oxuyan sənətkarsınız və necə özünüzə yaraşdırırsınız? Dedi ki, indi zəmanə belə gətirib. Ona görə də ayrı əlası yoxdur. Dedim, olmazmı ki, qoşulmayıb, kənarda oxuyasınız? Dedi, bu mümkündür, mən onu bacarmıram, amma elə adam var eləyən, Alim Qasımov məsələn o adamlardandır ki, artıq çəkilib və kifayət qədər də adını saxlaya bilir, öz sənətini saxlaya bilir, amma bu çox çətin məsələdir. Nə qədər asandır doğrudan, bax belə, ümumidən kənarda durmaq və hər şeyi olur
ki, saxlamaq. Mən ümumidən kənar, birdən-birə mən deyim ki, burada mənə Bağdatda kör xərfə eləməmişəm. Mən həm toylara gedirdim, həm bütün tədbirlərdə iştirak edirdim, həm televizorda iştirak edirdim, konsertdə iştirak edirdim. Yəni, mən hara çağırırdılar, o vaxtlar gedirdim. Çünki mənim çörək dolanmaq yerim toyxana idi. Ehtiyacım yox idi pula. Hər yerə çıxış eləmişəm, hər yerə getmişəm. Yəni, bütün konkurslarda da iştirak eləmişəm. Məsələn, musiqi məktəblərinin konkursunda yer tutmuşam. Sonra Cabbar Qarayağda ol adına konkurs olub, orada çıxış eləmişəm, yer tutmuşam. Yəni, bu işləri mən keçəndən sonra, artıq daha mənim toylardan gəlirim olmayandan sonra mən çağıranda dedim ki, qardaş, mən niyə gəlib özümü dahi orada elə kimə göstərməliyəm? Da mənim toyum yox, bir şeyim yox. Hə, gəlim belə pulsuz pənəsiz mən çalımı xoyum. Yəni bu baxımdan cəmaat elə bilir ki, mən ayrılmışam. Ayrılmamışam. Yəni deyirəm ki, mənim bu boydakı süzgəclərdən keçmişəm, əziyyət çəkmişəm. Yəni indi o əziyyətə görə də yəni heç olmasa bir hörmətlə qarşılanım. Yəni sənətə görə, yəni əziyyətə görə bir qiymət də verəcəm. Yəni dahi bizim daha başqa sənətimiz yoxdur, bizim başqa işimiz yoxdur. Ona görə cəmaat elə bilir ki, mən çəkilmişəm qırağa, çəkilməmişəm. Əksinə, mən daha da istəyirəm nəsə bir xalmansın üzərində işləyəndə onu daha sevdirəm. Əziyyət çəkirəm, sevdirəm. Və bu muğamın əziyyəti odur ki, mən belə sadə özümə cəfa vermədən oxusam, o daha da mənim sağlamlığım üçün yaxşıdır. Və tez-tez oxuyaram. Amma mən özüm görürəm ki, təzə bir şey, o hal məndə əmələ gəlməyənə qədər mən konsert də vermirəm. Düzü xaricdə oxuyuram, amma burada mən 3 ildən bir, 4 ildən bir konsert verəm. Elə verərdim konsert, oradan da 1-2 manat pul qazanardım. Amma görsən, onu da vermirəm. Çünki bu çətindir, həm tamahı gərək bir balaca tamaha getməyəsən, bir balaca da sənətə hörmət eləyəsən, ona görə çətinlik burada əmələ gəlir. Qalan mənə gək bir çətinlik yox.
Bax, bu xaricilərlə oxuyursunuz. Yəni, müxtəlifdir, artıq bunu 1-2 demək olmaz. O nə verir sizə?
Xaricilərlə oxumamız, yəni ki, bu bir qismət olur ki, gedirik, məsələn, bir məclisə olur, bir müğənni, o da o söz dedik ki, tənqid eləmişlər. O cetbəkli, o dünyasını dəyişdi. Yəni, o nə biz bir konsertin bir hissəsini oxumalıydı, bir hissəsini mən. Mən oxudum, xardım, sonra o da oxuyanda mənə çağırdı səhnədən, mən də çıxdım bir kəlmə oxudum oyuna. Sonra elə indi biz İpək yolu var, Firəngiz Əlizadə ilə birinci Dərviş əsəri ilə tanış olduqlarla. Ola Dərviş əsərinin kontraktının vaxtı qutarandan sonra biz özləri məsələn Tarkamansa dəvət elədilər. Biz indi bu yaxınlarda da onlarla çıxış eləyib gəlmişik. Yəni bu yəni muğam musiqisinə, xalq musiqisinə bir balaca yani Avropa gözü ilə baxmaq deməkdir və Avropanın eşitdiyi səslər, orada eşitdiyimiz səslərin, yəni burada ora girəcək səsləri istərsəm özümüzdən asılı olmayaraq əlavələr olunur. Nə qədər olunur, nə qədər gücümüz çatır, daha o bizdən asılı deyil. Yəni gücümüzdən artıq eləsək, həm biədəb çıxacaq, həm də zora düşəcək. Ona görə belə şeylər, yəni biraz Azərbaycandan, yəni ümumiyyətlə çıxanda da bir bacı insanın beyni də biraz təfəkkürü də biraz elə belə eynim diri açıldı. Yəni biraz da eynimiz açılır. Deyirik ki, hə, belə işlər görərik, bunu eləyək, bunu eləyək. Və belə şeylər olur.
Hanım bəy, sizi dərviş adlandırmaq olar hansısa mənada?
Dərviş, valla, mənə çox deyirlər ki, nə bilim, sufi, nə bilim, dərviş. Amma onun doğrudan da o gedəcək yolun, onun elmin mən nə oxumamışam, nə də müəllimim olub. Amma bu oxunuş tərzində mənə eləncə deyirlər. Hətta eləncə də deyirlər ki, yəni bu hallıdır, neynəsə bir narkotik maddə ilə bu hallara gələ bilər. Mən özümə də deyirlər, mənə toxanda çox deyirlər ki, gəl bura, deyirəm, da görəm, şey eləməmək ki, deyirəm, varımdır, sağ ol. Hə, yəni onlar elə deyir ki, yəni adi insan bu xanında gübbədiz oturmalıdır, yəni belə oxumalıdır, bu xeyr ola bu əlin qoydu qulağın dibinə. Yəni mən onları da qınamıram, yəni çünki eləncilik də olub. Çox sənətkarlar, məsəl üçün, o halla öz ifasını göstərib cəmaata. Amma indi bu da bir eşqdir. Yaxın ki, bu eşqdə elə bu ilahi bir eşqdir, yaxın ki. Ona görə cəmaat o ilə onu səhsələr. Mən oraya qınamıram. Amma bir Allah şahid ki, mən o şeyləri, məsəl üçün, ola bilər ki, insanıq. Haradasa, balıcı da olsa bir qəbuləmişim. Mən ondan sonra mən nə heç oxumaq, heç söhbət eləməyə məndə imkan olmayıb, amanım olmayıb. İçkidir, hamı içib. İçəndən sonra məsələn, mən oxumaq yox, heç meyxana da deyə bilmirəm. Ona görə Allaha şükür eləyəm ki, bu bəlkə sənət eşqinə mən də çaşıb gedə bilərdim ora. Yəni, məndə o alınmır elə şeylər.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Alim Qasımovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Bax, belə adamların, yəni belə adam deyəndə söhbət sözsüz ki, burada tərifləməkdən getmir, amma siz özünüz özünüzə nə qədər adi gəlsəniz də, deyək ki, adi bir Azərbaycanlı üçün siz adi adam deyilsiniz. Ona görə, yəni o xarakterinizin özü də maraqlıdır. Bax, o indi sənətə dediniz, o başqa şeylərə dediniz. Bəs o kişinin bir məhəbbəti də olur da, deyək ki, Tanrı bunun xislətini elə yaradıb ki, qadına maraq, qadına məhəbbət olur. Bu şeylər necədir sizdə, yəni bu hisslər?
Yəni ola bilsin, mən lafda o şeyləri, məsələn, uşaqlıqdan o öz həm yaşlarımla mübahisə ilə söyük, qarşı-qarşıya qoysuq. Yəni o eşq ola bilsin ki, sənətə də o eşqdən gəlib, nə nəyə insanlara da, o gözəlliyə də, o hamının içində var. Amma yəni ki, əlbəttə bir nizam da lazımdır, sonra tamahın qarşısını almaq da lazımdır. Bu elə mən ömrü boyu o nizama görə, tamamla mübarizə elədiyimə görə ola bilsin bu çox bir biabırsı vəziyyətə gəlib çıxmayıb. Amma yəni Allaha şükür ki, o hisslər bütün insanlarda olduğu kimi məndə də var yaxın ki. Mən peyğəmbər deyirəm. Estağfurullah.
Peyğəmbər deyilsiniz, amma o Tanrı ilə münasibətiniz necədir?
Allaha şükür ki, bu axır vaxtlar yəni bu yaxın ki, mənim o uşaqlıqda hiss elədiyim, gördüklərim, işlərin çoxsun düşünəndə görürəm ki, mənim içimdə bir insaf deyilən bir şey Allah Taala onu anadan gələndə mənə bəxş eləyib. Çünki əsas dünyanı düz, qələtsiz yol getməyə, yəni birinci insaf lazımdır insanda. Mənə gəlir insaf olandan sonra onu inşallah ki, Allah da düz yönəldər, özünə tərəf yönəldər. Biz də bu indi yaşımız da ötsə, bu axırı illərdir ki, mən də, yəni, bəlkəm də bu axırı illərdə mən Allaha yönəlməsəydim, bu işlər dözülməz olardı. Ona görə mən çox, çox təşəkkürümü və minnətdarımı bildirirəm ki, yəni bu Allahın köməkliyi oldu ki, mən Allaha az da olsa məni yönətdi. İndi bu bir üz çevirmədir. İndi nə qədər yaxınlaşa bilmişəm, nə qədər yaxın məni Allah-u Teala qəbul eləyir, da o onu o dünyada bilinəcək, burada bu dünyada onu hiss eləmək olmaz. Ona görə mən deyərdim ki, bu cismanı yaşamağın əyərləri balaca da olsa Allah tərəfə yönəltməsən, bu insan üçün 50 il, 60 il elə uçurumda yaşanmış bir şeydir. Mütləq yönəltmə lazımdır.
Bu suala cavab verərkən sizdəki bu kövrəklik mənə belə bir təsəvvür yaratdı ki, hər halda münasibətləriniz səmimidir.
Bunu Allah bilər də.
Amma narahatsınız, Alim bəy.
Mənə yer ağlı kəsən hər bir insan narahat olmalıdır. Çünki bu cizmanı həyatda rahat, xoşbaxtlıq yaşamaq ancaq onu gərək dəli olasan. Yəni, insafsız olasan. Bu dünya narahat dünyadır. Ona görə baxışda mən biraz körəldim, amma istədim, istəmədim. Yəni, bu belə həyatdır. Mən bu indiki yaşımda qazandığım, gördüyüm Allahın qismətlərini mən belə görürəm. Narahat dünyadır.
Çox təşəkkür edirik sizə studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Məni tez azad eləmək üçün görə, azad radio olduğunuza görə, indi bilindi ki, azad radiosu bugün öz təsdiqini tapdı.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı xalq artisti Alim Qasımov idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Jurnalist araşdırması
Azadlıq həyat Burada nə verirlər, versinlər Nə incisən elə Oranın şırnanın pəndirinə çörəyinə dəyməz
Sunlight'ın 100 nəfər Cavanının 90 nəfər Varrunla balası, kasbınla balası Hamısın arqamadır
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsilsiniz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dümintə ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar... Qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Fevralın 24-ü İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin doğum günündən 144 il ötdü. 1864-cü ildə Salyanda dünyaya göz açan və başlıcı olaraq Əli Turan imzası ilə tarixdə qalan Əli bəy, o dövr Azərbaycanın ictimai-siyasi mədəni həyatında əvəzsiz rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir.
Vurdular məni.
Ayıltmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır.
Qoydular məni, o gəncliyim var.
Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
İzin bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandı. Veriliş boyu mərhum filoloq alim Ofeliya Bayramovanın və tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynovun radiomuzun arxivindəki səslərindən də yararlandıq. Xoş gördük Azər bəy.
Sağ olun.
Birincisi kitabınızı təbrik edirəm.
Sağ olun.
Əli bəyin doğulduğu mühitə qayıdaq deyirəm, 19-cu əsrin axırlarına, sonlarına. Daha dəqiq 1864-cü ilə yəqin. Bakıdan, hətta mərkəzdən xeyli uzaqda, bir qədər uzaqda deyək belə, Salyanda Molla Hüseyn Hüseynzadənin ailəsində doğulan Əli bəy. Niyə bir mühitdə böyüdü?
Əli bəy Hüseynzadə Molla Hüseyn Hüseynzadənin oğludur, amma daha geniş mənada və miqyasda Əli bəy Hüseynzadə Axund Əhməd Səlyaninin nəvəsidir. Yəni Molla Hüseyn Hüseynzadənin qaynatısı Axund Əhməd Səlyani, Əli bəy Hüseynzadənin babası 32 il Qafqazın Şeyxülislamı oldu. Və Şeyxülislamlıq görəvində Axund Əhməd Səlyani də öz əmisinin və qaynatasının Axund Məhəmməd Əli Səlyaninin varisi idi. O isə 39 il Qafqazın Şeyxülislamı olmuşdu. Ümumiyyətlə, Axund Əhməd Səlyani tarixdə Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış ilk alimlərdən biridir. Eyni zamanda Axund Əhməd Səlyani Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan seksiyasının yaradılmasında müstəsna xidmətlər göstərmiş bir adamdır. Əli bəy Hüseynzadə belə bir ailənin övladı və siz təsəvvür edin, bir Şeyxülislam nəvəsinin təhsili ilə məşğul oldu. Amma Əli bəy Şərqin hansısa bir dini mərkəzinə gedib ruhani təhsili almadı. Yəni Əli bəy Hüseynzadə babasının sağlığında Peterburqa üz tutdu və Peterburqda Tibbiyat Fakültəsində, Peterburq Universitetinin Tibbiyat Fakültəsində daxil olub. Mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əli bəylə bağlı o qədər ziddiyyətli məqamlar ifadə olunub ki, Əli bəyə o qədər şərlər atılıb ki, Əli bəy Hüseynzadənin hətta babasına o qədər böhtanlar, iftiralar atılıb ki, mən istərdim ki, bizim bu verilişdən istifadə edilir. Elə o kitabda da bu məsələlərə toxunmuşam. Bu məsələlərə də bir münasibət bildirir. Əli bəy Hüseynzadənin babası Axund Əhməd Səlyaninin güya nəvəsini daha təhlükəsiz bir yerə göndərmək üçün tutaq ki, İstanbul Universitetini seçdiyini qeyd edirlər. Amma onun fərqinə varmırdılar ki, Əli bəy Hüseynzadə İstanbul Universitetində təhsil almağa gedəndə artıq babası dünyada yox idi. Babası dünyasını dəyişmişdi. Nəysə, Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gəlir və Peterburq Universitetində təhsil alır. Mendeleyevin tələbəsi olur Əli bəy Hüseynzadə. Və təkcə Tibbiyat Fakültəsində deyil, Fizika-Riyaziyyat Fakültəsində deyil, eyni zamanda deməli Şərqiyyat Fakültəsində Jukovskinin mühazirələrini dinləyir. Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gələndə məqsədi tamam başqa idi. Rəssamlıq akademiyasına daxil olmaq istəyirdi. Məqalələrindən birində yazır, deyir, mən deyir, gələndə rəssamlıq akademiyasına girmək istəyirdim. Amma elmə olan həvəsim və marağım deyir, daha üstün oldu və mən tibbiyat fakültəsinə daxil oldum. Amma eyni zamanda Əli bəy Hüseynzadə qeyd edirdi ki, kitabxanamın yarısını sənətlə, rəssamlıqla bağlı əsərlər tuturdu.
Bir sual vermək istəyirəm ki, yəni 85-ci ildə oldu bu Peterburq Universitetinin 85-dən oxumağa başladı.
85-də oxumağa başlayır, 89-da bitirir.
Bəs nədən türkçülüyə belə ilgi oldu bunda?
Mən sizə dedim
axı. Yəni, Rus mühitində təhsil alan bir tələbə birdən-birə
mən sizə dedim, bu elə belə ola bilməzdi ki, bilirsiniz, mən sizə dedim axı, bunun babası Qafqazın Şeyxülislamı, bu türk ədəbiyyatı tarixini yazmış bir adamdır. Eyni zamanda Mirzə Fətəli Axundov ilə çox yaxın dostluq münasibətində olmuş adamdır. Bilirsiniz, bu çox yazılıb Mirzə Fətəli Axundovun Əli bəy Hüseynzadə üzərində təsiri məsələ. məsələləri. Mən özüm qəsdən söhbətimin o gedişində o məsələyə toxunmadım. Bilirsiniz, Mirzə Fətəli Axundovun Əli bəy Hüseynzadəyə türkçülük baxımından təsiri şübhəsiz var, amma daha böyük təsir, daha böyük nüfuz Axund Əhməd Səlyanının nüfuzudur. Yəni Axund Əhməd Səlyanı ümmətçilikdən milliyyətçiliyə keçid dövrünü yaşayan Qafqaz Azərbaycanında, yəni Qafqaz Azərbaycanlıları arasında çox unikal bir Şeyxülislam idi ki, bu prosesi tənzim etməyə bacardı və bunun nəvəsi də təbii ki Əli bəy Hüseynzadə bu axımdan çıxış eləyəcəkdi. Yəni təbii ki bu babasının da əsəri deyil Əli bəy Hüseynzadə. Yəni bunlar milli oyanışın təməlində dayanan insanlarımızdır. Yəni o maarifçilik hərəkatının içərisində bu insanların adı çəkilmir, amma mütləq çəkilməlidir. Əli bəy Hüseynzadə belə bir şəcərənin, belə bir sistemin övladıdır ki, Əli bəy gəldi İstanbula. Valla İstanbul Əli bəyi necə qarşılayardı? Əli bəy İstanbula xüsusi bir sevgi ilə getdi. Bilirsiniz, bayaq Peterburq Universitetinin bitirməsi ilə bağlı, bitirməməsi ilə bağlı fikirlərə toxunduq. Əli bəy deyir ki, mən Peterburqda təhsilimi ikmal etdikdən sonra ağlıma bir fikir gəldi ki, təhsilimi davam etdirim. Arda da İstanbulda deyir, bir tibbiyyə fakültəsi yaradılmışdı və mən ora getməyə qərarına gəldim. Və getməyinin səbəbini də dəqiq göstərir. Müasir elmləri yiyələnmək. Təsəvvür edin, Peterburqda gəlirdi.
Bəli, mən də ona görə soruşuram.
Eyni zamanda Yəni həkim, həkim olmaq, yəni ki, bir yaşayış vasitəsi əldə eləmək. Eyni zamanda deyir ki, Abdullah Cövdətə o bir söhbət eləmişdi. Demişdi ki, mən bir türkəm, Türkiyə isə bir türk ölkəsidir.
Yapacaq heç bir şey yox, gönül bu sevdi. Yeni bir tən, yeni bir heyecan, bilirim üstəlik.
Mən buranı tanımalıyam, bilməliyəm. Yəni Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə türk vətəndaşı olmaq duyğusu ilə girmiş. Təsəvvürün Azərbaycanda bir türk cümhuriyyəti yox idi ki, ümumiyyətlə cümhuriyyəti yox idi. Əli bəy İstanbula gəldi 89-cu ildə. 89-cu il eyni zamanda İttihad və Tərəqqinin qurulduğu ildir. İttihad və Tərəqqinin bütün qurucuları Abdullah Cövdət başda olmaqla, İsaq Sükutu başda olmaqla, Şərafəddin Məmun başda olmaqla hamısı deyirlər ki, bu İstanbulda Hərbi Tibbiyyə Fakültəsinin odunluğunda mətbəx və hamam üçün toplanan tədarük olunan yerdə bir qrup tələbə, o tələbələrin arasında adları çəkilir, yəni ki Əli bəy Hüseynzadənin, Bakılı Əli bəy Hüseynzadə onlardan biri kimi adı çəkilir və bunların iştirakı ilə Osmanlı İttihad və Tərəqqi təşkilatı və bu təşkilat sonralar, yəni bir neçə gündən sonra olsun ki yaradılmış İttihad və Tərəqqi partiyasının əsasını təşkil edirdi.
Bu dəfə turancılıq termininin mənasını yadınıza salırıq. Turan, türk xalqlarının mənəvi mədəni məkanının adıdır. Bu xalqların tarix, dil və mədəni birliyə can atımının rəmzi sayılan turancılıq, panslavyanizmə və paniranizmə cavab kimi bir növ mədəni özünü tanıtma və özünü qoruma cəhdi olaraq yaranır. Türkçülüyün barinlərindən olan Ziya Gökalp, turancılıq cərəyanının meydana gəlməsində Əli bəy Hüseynzadənin rolunu ayrıca vurğulayıb deyir. Peterburqda təhsil alan Əli bəy Slavyan millətçiliyinə qarşı dayanmaq üçün turancılıq ideologiyasını önə sürdü. Bu ideologiyanın məşhurlaşmasında Məmməd Əmin Yurdaqulun, Yusif Akçuranın və başqalarının da böyük payı var. Turancılığın ruhu Əli bəy Hüseynzadənin bu misralarında bütün dolğunluğu ilə əksini tapır. Sizlərsiniz, ey qövmi Macar, bizlərə ihvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan, bir dindəyiz biz hepimiz, haqq pərəstan, mümkün mü ayırsın bizi İncil ilə Quran?
Ayırtmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dövründə yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
İzin bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır.
Bu ümumiyyətlə bilirsiniz, İsmail bəy Qasımov haqqında bir fikir var. Mən o fikri Əli bəy Hüseynzadəyə də aid eləmək istəyərdim. Məfkurələr fabrikası. Əli bəy Hüseynzadə məfkurələr fabrikası. Məfkurələr istehsal edən bir insan kimi. Yəni bu sadəcə Əhməd bəy oğlunun deməli yadigarı Səməd ağa oğlunun babamın arkadaşları əsərindədir. Siz fikir verirsiniz Əli bəy Hüseynzadə haqqında babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır. Bunların tarixi xidmətləridir, bəlkə də bir zaman açılacaq, yazılacaq, amma gerçək simaları həmişə gizli qalacaq. Çünki bu pərdənin arxasındakı adamdır və böyük bir dövrün gizli həyat qaynağıdır. Təsəvvür edin, biz belə bir Əli bəy Hüseynzadənin neçənci ildə İttihad və Tərəqqinin qurucusu olub-olmayıb məsələsi mübahisə tartışmaya ehtiyac yoxdur. Və mən sizə deyim, 80-ci illərin əvvəllərinə qədər nəşr olunan istər Türk ensiklopediyalarında, istər digər mənbələrdə, bütün mənbələrdə İttihad və Tərəqqinin ilk qurucularının sırasında Əli bəy Hüseynzadənin adı başda keçir.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi, nə kəstilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Yutmadı qələmin, şu pürk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əli bəy Hüseynzadə, hali vatan.
Bizim qalay.
Üçüncü ilə qədər Əli bəy İstanbulda qaldı, sonra
və nədən Bakıya gəldi?
Bakıya gəldi. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə tələbə olanda Abdullah Cövdət onun haqqında bir söz demişdi. O deyir, sakit və mütəfəkkir halı ilə üzərimizdə bir rəsul təsiri icra ediyordu. Əvət, o bir rəsul həqqidir. Bilirsiniz, buna rəsul deyənlər kimlər idi? Türk düşüncəsini yaradan insanlar idi və bu Türk düşüncəsini yaradan insanların rəsulu idi və Bakıya gəldi. Əli bəy Hüseynzadə Bakıda, bilirsiniz, həyat sonrakı Füyuzat məcmuəsini nəşr eləməklə əslində çox ciddi bir hadisənin altına imza atır. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, Əli bəy Hüseynzadə Bakıda həyat qəzetini nəşr eləməklə, Füyuzat dərgisini nəşr eləməklə əslində Bakını dünya türklüyünün bir pirinə, bir ocağına çevirdi. Yəni bunu bacardı. Əli bəy Hüseynzadə Bakının simasını müəyyənləşdirdi.
Həyat qəzeti əvvəlcə redaktordum və ordu işləyənlərdən başlayaq.
Mətbuat araşdırıcısı Şir Məhməd Hüseynov.
Nəsinə qədər? Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev. Bunlar çox mükəmməl təhsil görmüş. Biri Peterburqda, İstanbulda, ikincisi Fransada, Sarbon Universitetində. Bunlar hərəsi 7-8 dil bilirdi. Bunlar şərqi də gözəl bilirdilər, qərbi də gözəl bilirdilər. Bunlar el adamlardan dərs almışlar, elə mühdə böyümüşlər ki, dünyanın aparıcı tendensiyası orada idi, tərəqqi orada idi. Avropa mədəniyyəti, Avropa demokratiyası, Avropa düşüncə tərzi. İkinci tərəfdə bu adamlar gəlib elə bir mühdə düşmüşdülər ki, bu mühit bunlarda boğurdu. Deməli, buradan bir çıxış yolu lazım idi, bir işıq düşməli idi. Bu qəzet təkcə Azərbaycan türkləri üçün deyil idi, Rusiyada yaşayan türklər üçün idi. Bu qəzet Türkiyə türkləri üçün, İranda olan türkləri üçün, Orta Asiyada olan türkləri üçün. Yəni bu qəzetin oxucusu Misirdə də vardı, Hindistanda da vardı. Çünki Əli bəy tanınan adam idi, Əhməd bəy tanınan adam idi. İndi mənə deyin görüm, hansı Respublika qəzetində bu səviyyədə redaktor var? İkinci, gəl əməkdaşlara baxaq. Kimləri idi əməkdaşlar? Üzeyir Hacı Beyov. Bundan sonra Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. Yəni, cavanlar, 19-20-21 yaşında cavanlar. Digər tərəfdən, kimdə əldə həyat qəzi? Əhməd bəy Ağayevin yazıları, Həsən bəy Zərdabinin yazıları, Nərimanovun yazıları, Ömər Faiq Neymar, o vaxtın ziyalıları, ən seçmə ziyalılar. Özə bunlar ona görə yazmırdılar ki, indişilər kimi vəzifə axtarsınlar, dost axtarsınlar, pul axtarsınlar. Xeyr ha, bunlar millətin namuslu üratları idi. Məsələn, Mirzəli Əkbər Sabirin Həyat Qəzetində ilk yazısı iyulun 1-də çap olundu. Qəzet nəşr olunan 23 gün sonra. Nə idi? Məşhur beynəlmiləl şiir, qardaşlığa çağıran, sülhə çağıran, Qafqazda qıçaşları ləğv eləyən, ey Suxəndanan. İttifaq, ittihad vaxtıdır, birlik vaxtıdır.
Vəfalıdır, gəldi gedər, yol ver Türkün bayrağına.
Əlbir Şehzadə görə Türk xalqlarının müstəqilliyinə zəmin yaradan konstitusiyalı proqrama əsaslanan dövlət quruluşu ən demokratik dövlət strukturudur.
Filoloq alim Ofeliya Bayramova.
Ki, bütün Avropanı, Amerikanı, Yaponiyanı xoşbəxt edən konstitusiyalı dövlət quruluşudur. Hər növ saadətin, rifahın mənbəyi şəxsiyyət azadlığıdır, vicdan azadlığıdır, ictimai siyasi bəxtiyarlıqlardır, ədalət və bərabərlik haqlardır. O konstitusiyalı dövlət quruluşunu tələb edərkən özünün 1906-cı ildə Həyat qəzetində elan etdiyi 4 dövlət prinsipini əsas qanun kimi irəli sürmüşdü. Həmin prinsiplərin əsasında insanlıq hüquqları və demokratiya prinsipləri dayanırdı.
Fırtınalar dursun yana, salamı Türkün bayrağına.
Bilirsiniz, Türklər kimdir, kimlərdən ibarətdir? Bu sualı ilk dəfə Bakıdan verirdi dünyaya. Tutaq ki, niyə indiyə qədər deyilmədi ki, Saadət Məktəbinin müdiri olan Əli Bəy Hüseynzadə Bakıdan köçərkən şəxsi əmlakını Saadət Məktəbinə hədiyyə etdi. Və Əli Bəy Hüseynzadə Bakıdan gedəndə Azərbaycanda bir matəm yaşandı Əli Bəyin gedişi ilə əlaqədar. Bilirsiniz, hətta fikirlər belə ifadə olundu ki, Qafqazsa Türkləri yetim qaldılar. Biraz əvvəl Əhməd Ağoğlu getmişdi, indi Əli Bəy Hüseynzadə gedirdi. Bədbəxtli bayquşu qondu Qafqaz dağlarına Əli Bəy Hüseynzadənin Bakıdan gedişi ilə bağlı.
Həyat qəzeti qarşısına 3 məqsəd qoymuşdu. Birinci məqsəd bu idi ki, bu millət bilsin ki, türlər kimdir və kimlərdən ibarətdir. Əgər millət öz-özünü dəhşət etməsiydi, onun gələcəyi olmazdı. Bunlar Avropanı yaxşı bilirdilər, Amerikanı yaxşı bilirdilər. Bunlar gördülər ki, 18-19-cu əsr milliyyətçilik əsridir. Bu milli ruh millətlərin özünü dəhşət etməyə müstəqil dövlətlər yaradıb. Xalqları inkişaf yolda çıxardı. Amma biz hələ kimik bilmirik. Elə hamınız deyirik biz müsəlmanıq. Müsəlman dinin daxil sənin. Təsəvvürlüyürsünüz və sən kimsən bir millət olaraq. Ona görə birinci deyirdi ki, biz gələk özümüzü biləsik biz kimik. Deyirdi, biz türkük və o tarixi öyrənmək lazımdır. Ona görə bu birinci əsas qayədir. İkinci qayə deyirdi, biz türkük, sonra deyirdi, biz müsəlmanıq. Dinimiz var, min illik İslam mədəniyyəti var. Biz buna sahib çıxmalıyıq, bunu xurafətdən, fanatizmdən uzaqlaşdırmalıyıq. Üçüncü bir şey deyirdi, deməli, mən türkəm, mən müsəlmanam, çünki mən insanam. Mən bəşəriyyətə məxsusam. Görürsün, nə böyük nəzəriyyədir. Yəni, Həyat qəzeti ilə indişi qəzetlərin nəzəri səviyyəsi. İndi biz onların hazırladığı nəzəriyyə əsasında müstəqil dövlət yaratmışıq, inkişaf eləmişik. Amma bilmirik ki, bu hansı qaynaqdan gəlir. Ona görə də indişi qəzetlərdən mən bu səviyyəni istəyərdim. Bunun üçün də müasir dünyanı dərk edən adamlar lazımdır, jurnalistlər lazımdır, qələm əhli lazımdır.
Millətin halı nə yaman olmuş, o zaman onları ciddi təqib edirdilər. O 1909-cu ildə Əhməd Ağoğlu getmişdi, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə İrana getmişdi, Əhməd Ağoğlu Türkiyə qaçmışdı. O da Səttarxan inqilabını təbrik etdiyi üçün, ona görə də onun Çar Rusiyası təqib edirdi. Stalipin irticası tərəfindən də Əli Bəy Hüseynzadə ciddi təqib olunurdu. Ona görə də Əli Bəy Hüseynzadənin məşhur şeiri, o dördə yazmışdı, ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Əli Bəy Hüseynzadənin məhz həmin şeiri də o yazmışdı o dövrdə, çünki təqiblər dövrü idi.
1918-ci ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulur və bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkiyə gedəndən sonra İttihad və Tərəqqinin rəyasət heyətinin üzvü seçilmişdi. 1918-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəlir. Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana xüsusi məqsədlə gəlmişdi. Əvvəlcə özü qeyd edir, özü yazır bioqrafik müxtəsər məlumatında qeyd edir ki, Türk ordusu tərəfindən federasiyondan ayrılmış Azərbaycana əvvəlcə deyir Batumda Xəlil bəyin nəzdinə, sonra Gəncədə Nuru Paşanın nəzdinə qədər Əhməd Ağulu ilə birlikdə getməmizdən ibarətdir. Mühüm səfəri kimi qeyd edir və deyir Türk ordusu tərəfindən istiqlaliyyətini qazanmaqda olan Azərbaycanın yerli aydınlarla birlikdə bu ölkənin bir cümhuriyyət halında təşkil və təsis olunması işlərində çalışdım. Və 1926-cı ildə 55-ci ildə Bakıya təkrar qayıdır. Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, 55-ci ildə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənzil. Bilirsiniz, 55-ci ildə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. 55-ci ildənin özünün öz dəstəxətti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultayda notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda 55-ci ildə Qərbin Kitasının Türk əsərini məhz həmin gün həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edib çap olunmaq üçün. Çünki o ərəfədə çap olundu. Amma 55-ci ildə özü sonuncu iclası nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və 55-ci ildə o nitqində nədən danışırdı.
Əli bəy Hüseynzadənin bir məqaləsi ki var, Ey qələm. Bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən istəyirəm ki, bu yazıda bunun qələmə münasibəti. Mən heç qələm haqqında, yəni yazı qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış. Qələmə deyirik, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Pişirirsən, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər. Səni biz onlara tanıtdıq. Məsələ qoyur ki, qələmi naxaləflə işlətmək günahdır. O müqəddəs vücuddur. Fikir verin, sonunu nə ilə qutarın. Bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələm ilə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, sözdə ölü. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qədlərimizə əlac olasan, yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Uzun incə bir yoldayım.
Kürəkəni Əli bəyin. İngilislərin tərəfdarı, Əli bəy Hindistanda gedən Milli Azadlıq Hərəkatında Hindlilərin tərəfdarı, Hindistanlıların tərəfdarı və Radio Hindistandan xəbərlər verir. 1940-cı il mart ayı Radio Hindistandan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı xəbərlər verir və bunların arasında mübahisə olur. Mübahisə o həyətə gəlib çatır ki, Səlim Turan yazır ki, məndir, oğlu Səlim Turan deyir ki, mən deyir, güzgüdən görürüm ki, baba arxaya gedir belə və divana uzanır, Əli bəy Hüseynzadə dünyasını dəyişir.
Gündüz gecə.
Və dünyasını dəyişdi. Deməli, İstanbulda Qaracəhmət məzarlığında dəfn olundu. Əli bəy Hüseynzadənin həyat yoldaşı, deməli, ömürgün dostu Ətiyə xanım Əli bəydən 24 yaş kiçik idi. Və bunların nigahından 3 övlad dünyaya gəldi. Amma Əli bəy Hüseynzadənin bu 3 övladından heç birinin övladı olmur və Əli bəy Hüseynzadənin geni tamamlanır. Anda. Əli bəy Hüseynzadə Turan adına rəsmi status verərək onu soy adına çevirən ilk türkdür yəni bu dünyada.
Kitab
Moskvada nəşr olundu, Salam Pres nəşriyyatı tərəfindən və 5000 tirajdan Rus və Azərbaycan dillərində nəşr olundu.
Adı nədir?
Əli bəy Hüseynzadə.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
İslamlaşma, türkləşmə, avropalaşma şüarının müəllifi, türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadə Turanın ömür dastanını vərəqlədik.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Pərdə arxasındakı adam, eşitdiyiniz radio dastan belə adlanırdı.
Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Yetişmək için mənzilə gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Bizim qalay.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo brudav qorobəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylərin, Asak Levantay, Petrosani, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM. 101.